Japan løyper á. Og 1930 er nun tóku japanar ein bit af fyri og annan etter av Kina, og tói mótstuvan her harnægi, vendu þar sér í móti amerikanskun og europeiskun tjálondun og í kyrri hafi og landsendings Asia. Japan hei törfa olju, metalli og urun rávurun til utna suin. USA mótmalti og kráti at japanar skuldu taka sig attur úr tæmon herstiknu ökjunun, men japanar svera á attur via leipa á USA. Og morgunin tann 7. desember 1941 rýpa og þar til. Við nekvun bumbuflóförun söktu þær en stóran parst af amerikanska Kyrrahavsflotanun som er justu og í Pearl Harbor og ödne Oahu og í Hawaii. Etter det tóku japanar stóra parstar av landsendings Asia og flestu ötjanar og í Kyrrahavi. Úrslitið var að USA, við sunnum egvilja stóru utnægjum, fól og púi krutsi. Þeir sammændum, som nú voru Bretland, USA og Sovjetsamveldi, voru samt að USA skuldi taka sér af krúinun móti Japan, umframt að hjálpa Bretun og Russun móti Tysklandi og Italia. Mynda tekstur að sugu Otto Voltrush. Ætt óvanta loft á lop. Tann 7. desember 1941 lúpu japanar og amerikansku herflotastöðina Pearl Harbor og í Hawaii og í Kyrrahafi. Nú fór USA upp í krutsi.